Jeg tenkte vi skulle lese noen vers fra Hebreerbrevet 11, og vi kan starte fra vers 23. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i 3 måneder etter hans fødsel, for de så at han var så fagert et barn, og de fryktet ikke for kongens bud. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalle sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut, som om han så den usynlige. Det var kanskje særlig dette siste uttrykket som talte til meg siste gangen jeg leste gjennom Hebreerbrevet. Han holdt ut, som om han så den usynlige. Men første verset vi startet opp med, det handler jo egentlig om Moses' foreldre og deres tro. Og det er litt rart å tenke på kanskje at Moses, han, så vidt jeg kan se, så er vel han den av trosheltene som har fått størst plass her i kapittel 11 i Hebreerbrevet. Han er jo en av de mest betydningsfulle personene vi møter på i Bibelen. Men så var det vel egentlig bare på et hengende hår at han fikk lov å vokse opp. Men det var nettopp fordi foreldrene hans trodde på Gud. Og de trodde at Gud var i stand til å bevare dette barnet, og de trodde antagelig også at Gud hadde en plan for Moses. Og hvis en så på det rent menneskelig, så var det ikke noe særlig framtid og håp for et jødisk guttebarn som ble født under de omstendighetene. Farao hadde fastsatt at disse guttebarna skulle drepes. Og vi kan jo tenke oss at selv om nå foreldrene til Moses var heldige og greide å skjule han, så var det vel ikke noe framtid heller dette å trelle under egypterne. Sånn sett så var det ikke lyse utsikter for Moses, men foreldrene de hadde tro til Gud. Og Moses han fikk anledning til å vokse opp. Og det viste seg også det at Gud skulle bruke Moses på en mektig måte. Det er jo et uttrykk som går igjen stadig vekk i kapittel 11 her, det er ved tro. Og her er det da fokusert på konsekvensene som troen får i våre liv. Litt av det samme vi finner også i Jakobs brev, der det er snakk om levende eller virksom tro. Andre steder, for eksempel i Romerbrevet og Galaterbrevet, så blir gjerne tro stilt opp som motsetning til gjerninger. Men uansett så er det dette uttrykket som jeg stoppet ved, at han holdt ut som om han så den usynlige. Altså det er liksom å vende oppmerksomheten bort fra seg selv og i stedet fokusere på Gud. Det er egentlig hovedsaken, enten det er snakk om å bli rettferdiggjort ved tro, eller det er snakk om å vandre i tro. I stedet for å være opptatt med seg selv og mine begrensninger eller mine muligheter, så kan jeg i stedet få lov å fokusere på Gud og være opptatt med hvem han er, og hva han gjør og hva han har gjort. Det kan jo høres ut som en sånn selvmotsigelse dette her, som om han så den usynlige. Man kunne jo ikke se Gud som er usynlig for oss mennesker. Men så er det tydeligvis sånn at det som vi ser, det har en ekstra sterk innflytelse over oss. Det blir jo ofte advart mot TV for eksempel, og alt det nedbrytende vi kan komme til å se. Det er ikke så farlig, antagelig med radio, det som vi bare hører, men Men det som vi ser, det har antagelig mye sterkere virkning på oss. Men nå er det sånn at troen, det, den kan gjøre virkelig for oss ting som vi ikke kan se med våre øyne. Ved at vi hører sannheter og holder fast på det, og tar konsekvensen av det vi blitt overbevist om. Jeg skal lese fra 2. Korinterbrev 4:18. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Her står det igjen dette om å ha det usynlige for øyet. Det som faller for naturlig for oss, det er jo å konsentrere oss om de nære ting, det som vi ser med våre øyne. Men så er det forklaringen også, hvorfor vi bør prioritere sånn. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Så det er faktisk sånn at det er det usynlige som er mest virkelig, og det er det som er verd å få tak i. Vi leser om Moses at han hadde et veldig sterkt ønske om å få lov å se Gud. Og en gang så ba han Gud direkte om det. Det står om det i 2. Mosebok kapittel 33. Og vi kan gjerne lese noen vers ifra vers 18. Men han sa: La meg da få se din herlighet. Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted. Still deg der på klippen, og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Så Moses fikk ikke se Guds åsyn. Og det er jo sagt at han fikk se Gud bakfra, men det som egentlig ble hovedsaken her, det er jo at han, Gud sa at jeg vil la all min godhet gå forbi. Og når min herlighet går forbi, så jeg tror det var det som var hovedsaken, at Moses skulle få se Guds godhet, og Guds nåde, og Guds gjerninger. Og det er egentlig det vi også skal få være opptatt med. Ikke akkurat det å se Guds skikkelse, men vi kan få se de gjerninger Gud gjør. Altså se Guds godhet og hans nådegjerninger. Og vi møter også på flere personer i det gamle testamentet som var opptatt med Gud og gjerne ønsket å få se han. Jeg har også lyst til å ta med et vitnesbyrd fra David, som vi finner i Salme 16, fra vers 8. Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Her ser vi tydelig også at det er et valg som David gjorde. Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd. David også visste det at Herren var tett ved siden av. Og han heller kunne ikke se han med sine øyne, men han bestemte seg for å fokusere på det at Herren er ved min side. jeg skal ikke rokkes, og derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Og dette verset, det blir jo også sitert i det nye testamentet, når Peter holdt sin tale på pinsedag. Og da, det er ofte sånn når ting blir sitert i det nye testamentet fra det gamle, så er ikke det alltid helt ordrett. Så der er det brukt litt andre ord. Der er det sagt sånn at jeg hadde alltid Herren for mine øyne. Men da er det jo egentlig anvendt om Jesus. Mens David han sa at jeg setter alltid Herren for meg. Og kanskje vi også, når vi først er i salme 16, skal ta med vers 11. Det forklarer vel litt om hvorfor både Moses og mange andre valgte å prioritere sånn. Hvorfor de var så opptatt med å se på Herren. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Vi så lever mye senere, som også har fått det nye testamentet. Jeg tror vi har enda større forutsetninger for å se på Herren. For vi kan se på Jesus. Han som ble åpenbaret i kjød. Når vi kan lese om hvordan han levde som menneske, så tror jeg det er litt lettere for oss å forestille oss. Og det står det i første kapittel i Johannes evangeliet at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og dette ordet står det også at ordet var Gud, og det var han som tok bolig iblant oss. Så da var det mange som faktisk fikk se Gud med sine øyne. Det var gjerne ikke så mange som skjønte at det var Gud de så. Og derfor så står det også, hvis den leser videre i Hebreerbrevet og kommer til kapittel 12, så står det at vi skal ha blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Det var litt om dette å se den usynlige. Men vi må se litt på de virkningene det hadde på Moses. At han holdt ut som om han så den usynlige. Det fikk i hvert fall stor betydning for de prioriteringer som han gjorde, og de valg han tok, og den utholdenhet han viste. Noe av det vi legger merke til, det er at det drev vekk all menneskefrykt. Det står at han forlot Egypt uten å frykte for kongens vrede. Selv om farao var mektig og kunne skremme noen enhver, så Moses en som var mye større og mektigere. Og så trengte han ikke bry seg så mye om farao lenger, når han visste han handlet rett i forhold til Gud. Og så tok han noen veldig avgjørende valg. Han hadde virkelig forstått dette med å prioritere. At da må han gjerne si nei til noe for å si ja til noe som er enda mer verdifullt. For han gav avkall på det ypperste denne verden hadde å tilby. Det var vel noe av det vi var inne på i en sang vi sang tidligere om. Jeg vil heller ha Jesus. Kanskje må velge vekk makt og ære og så videre. Men han forlot alle disse skattene i Egypt og nyte så makt og ære som han gjerne kunne fått. Og så så valgte han då heller å lide ondt sammen med Guds folk. Det måtte jo være veldig nærliggende for han å tenke på samme måte som vi ofte gjør, at vi har ikke lyst til å si nei til noe, vi vil si både og. For hvis han hadde blitt hos farao, så kunne han jo gjerne fått makt, og han kunne gjerne hatt litt innflytelse og bedret kårene for sitt folk på den måten. En kunne jo tro at det var den beste måten han kunne tjene sitt folk på. Men han hadde antagelig fått det klart for seg at det var ikke det som var Guds vei. Han skulle si farvel til alt dette, og så skulle han leve sammen med sitt folk. Man ser veldig mange likheter mellom Jesus og Moses, selv om de blir ofte satt opp som motsetninger, loven og nåden og så videre. Men på samme tid så er det mange likheter. Man kan jo også tenke på Jesus, han kunne vært der i himmelen ved Faderens tron, og han kunne gjerne gått i forbønn for oss og gjort mye godt for oss. Men han også valgte å forlate all denne herligheten og stige ned og bli som en av oss. Og sånn, den veien valgte Moses også. Han forlot all herligheten og valgte å lide ondt sammen med Guds folk. Og det var vel fordi han så langt fram. Akkurat som vi hørte om Asaf, han så hvordan det gikk til slutt. Og sånn tror jeg det var Moses tenkte også. Og så står det at han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Kristi vanære, det er vel det som vi kanskje synes det minst attraktivt med det å være en kristen. Men likevel, Moses så det sånn at det var likevel mye mer verdifullt enn disse skattene han hadde i Egypt. Og så er det at han valgte å lide ondt sammen med Guds folk. Han så noe veldig stort i Guds folk. Det så vel ikke så imponerende ut dette folket som var i trelldom, og så led mye ondt. Men likevel så visste Moses at det var dette folket Gud hadde utvalgt. Og i det nye testamentet så står det også om Guds folk, det folk som han vant seg med sitt eget blod. Så det er noe stort og verdifullt. Og det er det folket som er under Guds velsignelse, som har fått alle Guds løfter. Og derfor så er det også det folket som har framtiden foran seg. Og derfor så ønsket Moses å være blant dette folket. Og ikke bare det at han ville være sammen med dem, men han stilte seg til tjeneste. Og så tenkte jeg også litt på Moses utvikling og modning. For det var vel ikke sånn med han heller at han var født som en sånn troshelt, som var noe helt utenom det vanlige. Men han startet jo sin karriere der på slottet hos farao, og det står at han fikk opplæring i all egypternes visdom. Og han var mektig i ord og gjerning. Så han fikk vel kanskje med seg noen lærdommer derifra som kunne komme til nytte senere. Litt om hvordan han kunne være leder for folket kanskje. Og når han senere skulle møte farao, så visste han gjerne hvordan han skulle tre fram. Men det var langt fra tilstrekkelig denne utdannelsen for den tjenesten Gud hadde foran. Så han ble faktisk satt til side, og han ble vel også ydmyket egentlig og oppholdt seg ute i ørkens stillhet. Det var der han gjerne fikk den åndelige oppfostringen. Og så tenkte vi kunne se litt på når Gud kalte Moses. Det står det om i 2. Mosebok i kapittel 3 og 4. Det var jo sånn at Gud åpenbarte seg for Moses, Hvis vi leser da i kapittel 3 og vers 10, så får han kalle: «Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud: «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Her er det fortsatt sånn at Moses, han ser på seg selv, og så synes han at dette kallet, det er alt for stort. Hvem er jeg at jeg skulle kunne ta på meg en sånn oppgave? Og sånn er det jo med oss. Vi er veldig fokusert på oss selv og på mennesker. Og vi ser liksom det som en hovedsak å finne den rette personen til den ene og andre oppgaven. Men egentlig så var vel dette feil spørsmål. Det hadde vært mye riktigere av Moses å spørre: «Hvem er Gud? Hvem er du som kaller meg til dette her?» For, ja, vi leste ikke det nå, men vi kan nok ta med vers 8. Der ser vi at egentlig så var det jo Gud som skulle gjøre denne oppgaven. Han sier det at: «Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp til dette landet, til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning.» Så egentlig så var det jo Gud som ville utføre dette verket, og så kalte han Moses til å være sin medarbeider. Så spørsmålet, det riktige spørsmålet, det var jo egentlig om Gud var mektig nok, om han var i stand til å føre sitt folk ut av treldommen. Og så var det egentlig bare nåde det at Moses skulle få være med på dette her. Men Moses, han husker vi gjerne, han hadde mange innvendinger fortsatt. Først så sier han at de vil visst ikke tro. Og ikke det akkurat på samme måten vi jo tenker at det kan vel ikke være noe hjelp i at jeg skal prøve å vitne litt. De vil jo ikke bry seg om det jeg sier allikevel. Og så sa han videre at: «Jeg har aldri vært noen ordets mann.» Han fortsatte med sånne unnskyldninger for at han ikke kunne gå inn i denne oppgaven. Og til slutt så ble Gud vred på Moses. Og så sier han, Gud det: «Har du ikke din bror Aaron? Han kan tale.» Og det ser ut som det var det argumentet som skulle til for å overbevise Moses. For da står det at så gikk Moses. Så det vi ser her er at Moses, han måtte ha en han kunne se. Selv om Aaron skulle vise seg å være et nok så skrøpelig og feilende menneske, så var det likevel hjelp for Moses. Han hadde en person ved sin side som han kunne se. Men etter hvert så har nok Moses lært, og så har han sett så mange av Guds gjerninger, og han har erfart at Gud var trofast. Så han kunne faktisk våge å stole på Gud, selv om han ikke så Gud med sine øyne. Og så synes jeg Moses kommer med et flott vitnesbyrd på slutten av sitt liv. I 5. Mosebok 3:24. «Herre, Herre, du har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke hånd. For hvor er det en Gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du?» På slutten av sitt liv så kunne han i hvert fall si det at du har begynt å la din tjener se. Og da har han fortsatt ikke fått se Guds åsyn, men han har sett Guds storhet og Guds sterke hånd. Han har sett de gjerninger og de storverk som Gud har gjort. Og det er det også vi trenger å være våkne for, at vi ser de gjerninger som Gud gjør. For det er ikke sånn at Gud er langt vekk eller han er fraværende, men han gjør mektige gjerninger. Vi ska tillbaka igen till detta verset, så, eller den sättningen vi tog utgångspunkt i. För han hållit ut som om han såg den usynliga. Vad var det så Moses hållit ut? Det tyder ju på att han hade motstånd och vanskeligheter. Och det var nog många problem han stötte på. Men jag tror att det så slet tyngst på Moses, det var all den motstånd han mötte ifrån sitt eget folk. Detta folket som han hade viet hela sitt liv för att tjäna. Det var inte så väldigt mycket tack och ära han fick tillbaka. Men tvärt emot så var det mest knurr och klaga han fick höra. Vi läser i andra Mosebok om hurdan Gud faktiskt förde sitt folk ut ifrån Egypten och genom Röde havet. Och så sang då folk i lovsanger när de var blivit räddet på den måten. Det kan vi läsa om i andra Mosebok kapitel 15, den lovsangen som de då sang. Men så allerede i nästa kapitel i andra Mosebok kapitel 16 så börjar de att knurra och klaga. Och då manglet de mat. Men det står att hela Israels barns menighet knurret mot Moses och Aaron i ökenen. Israels barn sa till dem: "Åh, om vi bara hade fått dö för Herrens hand i landet Egypt, där vi satt vid köttgrytene, och där vi åt bröd till vi var mätte. Nu har dere fört oss ut i ökenen, för att hela folkemängden skall dö av sult." Så det var ganska allvarliga anklagar de kom med mot Moses och Aaron. Och Moses kunde ju absolut føle att folk hade misstillit till han. Och det kunde vara en god grund till att bara träcka sig ifrån den uppgaven. Men Moses fortsatte. Men likväl så var det någon gång att det verkligen rönte på. Och vi ser för exempel ett exempel när vi kommer i fjärde Mosebok i kapitel 11. Så klagar han sin nöd till Gud. Han säger att jag makter icke att bära hela detta folket alene. Det är för tungt för mig. För då var det stadig knurr och klagan fick höra. Och antagligen var det inte mycket uppmuntring eller skrytan han fick. Men Gud han hjälpte Moses, så den gången så var det 70 äldste som blev plockat ut så skulle bära bördan samman med Moses. Men problemen de fortsatte ju. När de var kommit så långt att de var nått fram till gränsen för det lovade landet, så sände de in spejdare, och så kom dessa spejdarna tillbaka och fortalt om dessa mäktiga folken som bodde i landet. Och det, då kan vi läsa lite ifrån fjärde Mosebok 14, de första versen i det kapitlet. Då tog hela menigheten till att rope och skrike, och folket gråt hela natten, och alla Israels barn knurret mot Moses och Aaron. Hela menigheten sa till dem: "Gid vi var döde i landet Egypt, eller här i ökenen, och om vi var döde." Det var inte bara en och annan som var missförnöjd, men det står det att alla Israels barn knurret och hela menigheten var emot Moses. Varför för Herren oss in i detta landet, så vi må falle för svärde? Våra hustruer och våra barn vill bli till råd. Var det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypt? Och de sa till varandra: La oss välja oss en hövding och vända tillbaka till Egypt. Så Moses följde sig nog förkastet. Folket ville välja en annan ledare och gå i motsatt riktning av den vägen som Moses visste det. Og dette bare fortsatte. Når vi kommer til kapittel 16, så er det Kora som gjør opprør. Han var misunnelig på Moses. Jeg kan kanskje ta med bare to vers derifra, og vers 2 og 3. De stod framfor Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aron og sa til dem, «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet?» Så stadig vekk så var det motstand og knurring og klaging. Jeg tror ikke jeg hadde holdt ut i en sånn situasjon. Så vi kan gjerne bli imponert over Moses, at han holdt ut. For jeg tror ikke det tyngste er å ha ytre fiender, men det å møte motstand fra sine egne. Og Moses, han som kunne hatt den framtiden i Egypt, og så valgte han da å forlate alt, og så møter han bare utaknemmelighet. Ja, det kunne vel være nok til å ta mot det fra de fleste, dette her. Men det understreker dette som vi startet opp med, at han holdt ut som om han så den usynlige, foran så fram til lønn. Det er altså det som var hemmeligheten og forklaringen, at Moses, han greide liksom å løfte øynene og så forbi alle disse problemene. Og så oppførte han seg som om han så den usynlige, og tenkte fram på sluttresultatet og den belønningen han ville få ved å være trofast i kallet. Ja, himmelske Far, jeg tror vi også har mye å lære av Moses på dette området. Jeg synes det er så lite som skal til før jeg mister motet. Men om jeg og om vi andre kunne lære å løfte blikket litt, at vi ikke bare ser det som er rett for våre øyne, men at vi kan være opptatt med deg, opptatt med dine planer, og lære oss å sette vår lit til din makt. Og at vi også har forventning til at du vil bruke oss, at du har planer for våre liv, og at du kan utrette så uendelig mye mer enn det vi kan tenke oss, og det vi kan få til med våre begrensede ressurser. Måtte vi ha stor forventning til deg, og måtte vi få oppleve din kraft og din velsignelse over våre liv og tjeneste. I Jesu navn. Amen.